І далей вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння мае калегі выбралі тры актуальныя тэмы для абмеркавання. Якія выдаткі бюджэту патрапяць пад секвестр і якія варта было б скараціць? Чаму Беларусь становіцца лідарам па тэмпах росту беспрацоўя ў СНД? І ці варта ў Беларусі перайменоўваць гарады па прыкладзе Украіны, якая пазбаўляецца ад камуністычнага мінулага? Праз паўгадзіны размова Міхася Скоблы з гісторыкам Сергеем Тарасавым. Колькі існуе копій нацыянальнай святыні беларусаў крыжа Ефрасіні-Полацкай і чаму ніводная з іх не супадае з арыгіналам? Пазней моўная лекцыя па беларуску з Вінцуком Вячоркам. Сёння пра беларускія адпаведнікі словам «саіскальнік», «іск» або «істец». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Якія выдаткі бюджэту патрапяць пад секвестр і якія варта было б скараціць? Чаму Беларусь сёлета стала лідарам па росту беспрацоўных на прасторах СНД? Ці варта ў Беларусі перайменоўваць гарады на ўкраінскі ўзор? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Владзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Віталь. Якія выдаткі бюджэту патрапяць пад секвестр і якія варта было б скараціць?
Адразу скажу, якія патрапіць мы не ведаем і ніхто не ведае, але безумоўна спачатку трэба даць пэўную інфармацыю нашым слухачам. Рэч у тым, што ў інтэрв'ю ў праграме БТ галоўны эфір міністр фінансаў Беларусі Владзімір Амарын распавёў, што сума магчымага скарачэння бюджэту складзе каля 15 трылёнаў рублёў, гэта каля 7% усіх выдаткаў бюджэту. Такім чынам афіцыйна пацверджана тое, пра што толькі раней казалася, ну, альбо ў кулуарах, альбо як верагоднасць, як імавернасць. Цяпер ўжо гэта канкрэтныя дзеянні. У чэрвені Мінфін унесе праект адпаведнага указу па ўдакладненні паказнікаў бюджэту. Але сапраўды пакуль чыноўнікі не кажуць, менавіта якія артыкулы будуць скарочаныя. Варта тут адзначыць тое, што Беларусь можа ўпершыню ў сваёй незалежнай гісторыі, в сялякім разе першыню дакладна за апошнія 20 гадоў, ступае ў такую рэчаіснасць, калі называецца словам секвестр. Пэўны час ужо забытае, калісьці яно было даволі папулярнае ў Расіі ў 90-е гады, калі ў Расіі скарачалі бюджэт і ўсё гэта гучала ў сродках масы інфармацыі, і беларусы маглі з гэтым словам пазнаёміцца, але, здаецца, за апошнія, ну, гадоў 10-15 фактычна яны маглі яго і пазабыць. Але цяпер мы зноў жывем ва ўмовах секвестру, гэта значыць скарачэння бюджэту. Гэта ўжо само па сябе дастаткова красамоўна характарызуе эканамічны стан, і перш за ўсё варта азначыць некалькі рэчаў. Першае тое, што ў стылі «мы ж гаварылі», а маецца на ўвазе, што незалежныя эканамісты, апазіцыйныя лідары, палітолагі гаварылі, што прыняты беларускай палаты прадстаўнікоў бюджэт, ён зусім не адпавядае рэальнасці. Не адпавядаюць там і кошт даляру, які быў на ўзроўні 18 600, не адпавядаюць і выдаткі бюджэта, якія былі распісаны нібыта з таго разумення, што Беларусь квітнее і мае вялікі рост. Цяпер улада ўсё гэта прызнала даволі хутка. Вось ужо на 5 месяц года прызнала, што бюджэт нерэалістычны, што ніякага росту в гэтым годзе не будзе, і не будзе нават такога сціплого падзення, пра якое казала ўлада. Валавы прадукт упаў у мінулым годзе на 4%, а ў першым квартале гэтага года на 3%, і выглядае, што падзенне зафіксіруецца і па выніках ўсяго 16 году. І калі сапраўды мы не можам адказаць на пытанне, якія ж артыкулы бюджэту будуць скарочаныя, то ёсць толькі інфармацыя, што Амарын сказаў, што давялося скараціць датацыі мясцовым бюджэтам, каб яны таксама прынялі адэкватныя захады па скарачэнні аптымізацыі сваіх выдаткаў. І так само ён сказаў, што будзе ісці размова пра скарачэнне некаторых не першачарговых выдаткаў, ну, але не ўдакладніў якія. Так вось, што будзе скарачаць дзяржава, мы не ведаем, але мы дакладна ведаем, што дзяржава не будзе скарачаць, нават ва ўмовах крызісу. Гэта перш за ўсё выдаткі на сілавыя структуры, якія фактычна ў параўнанні з іншымі крыніцамі бюджэта растуць кожны год. Фактычна кожны год журналісты, аналітыкі разглядаюць артыкулы бюджэта і бачаць, што на сілавыя структуры ідзе павелічэнне, ну а працэнт на такія рэчы, як сацыяльныя выдаткі, там ці ахова здароўя, альбо не павелічваецца істотна, альбо нават скарачаецца, напрыклад, ахова здароўя, нягледзячы на тое, што Александр Лукашэнка некалькі разоў за апошнія гады казаў, што ў нас траціцца на гэта больш, чым у Еўропе, гэта проста шырая хлусня, паколькі 4-5% за апошнія гады, рэдка нават калі 5-4-4,5% бюджэта выдаткоўваецца на сістэму аховы здароўя. У той час, як у Еўропе сярэдні паказнік каля 7, а ў многіх краінах 10-12 на ўзроўні ўсяго еўразвязу. Так што сапраўды мы можам толькі чакаць гэтага указу ў чэрвені, які скажа, якія выдаткі бюджэты будуць скарочаны, але дакладна можам сказаць, што не будуць скарочаны ні, скажам, адміністрацыя прэзідэнта, ні ахова прэзідэнта, ні КДБ, ні МУЗ. Тыя выдаткі, якія з'яўляюцца святой каровай пры любым эканамічным крызісе.
А я, калі хачу засяродзіць вашу ўвагу на тым, што згодна з заканадаўствам прэзідэнт Беларусі мае права самастойна карэктаваць бюджэт. І што самае цікавае, гэта адбываецца штогод. Так што сённяшняя падзея, яна як бы не звычайна, але яна сапраўды незвычайна. Зараз патлумачу чаму. Што штогод робіць Лукашэнка? Лукашэнка штогод дзеліць лішнія грошы. А адкуль бяруцца гэтыя лішнія грошы? Вельмі проста. Інфляцыя. Бюджэт вярстаецца ў беларускіх рублях, умоўна кажучы, з разліку, што даляр будзе каштаваць 15 тысяч на пачатак года, напрыканцы года аказваецца 20 тысяч. Вось лішнія трыльёны. Тады Лукашэнка садзіцца і гэтыя грошы раскідвае. Пра гэта асабліва не пішуць, бо гэта такія грошы, як кажуць, левыя. Але зараз сітуацыя кардынальна змянілася. Упершыню трэба не дзяліць лішнія грошы, а трэба ўжо думаць пра тое, дзе знайсці, на чым трэба знайсці выдаткі. І я хачу сказаць, што незвычайна мне падалося, што першыя словы аб тым, што трэба скарачаць бюджэт, прагучалі з вуснаў міністра фінансаў, а не кіраўніка дзяржавы. І мне падаецца вось у чым справа. Уся папулісцкая палітыка Лукашэнкі трымаецца на тым, што ён нібыта ўвесь час папраўляе чыноўнікаў, якія не дбаюць пра народ. Ну, згадаем хоць бы апошні раз жыллёва-камунальнымі паслугамі. А зараз, зразумела, кіраўніку дзяржавы не хочацца, каб скарачэнне выдаткаў ішлі ад яго імя. Маўляў, я прыношу добрыя весткі, а дрэнныя нехай прыносіць хтосьці іншы, вось той жа Амары. Ну, а цяпер да таго, што трэба было б скарачаць. Я хачу адзначыць першае, што Беларусь не адзіная ў свеце краіна, якой даводзіцца зменшаць прыбытковую частку бюджэта. Таму ёсць пэўны міжнародны досвід, ёсць міжнародныя стандарты, што звычайна робіцца пры такой сітуацыі. На першым месцы традыцыйна скарачэнне інвестыцыяў. То бок выбіраецца, без чаго можна пражыць, і тыя грошы, якія планавалі пусціць, напрыклад, ну, на пабудову нейкага велізарнага стадыёна, пускаюць, як кажуць, пад нож. Вось у мадэрнізацыю дрэвапрацоўчых камбінатаў у Беларусі за апошнія гады кінулі велізарныя грошы і інвестыцыйныя праекты. А цяпер высвятляецца, што амаль усе гэтыя камбінаты зноў датуюцца з дзяржаўных сродкаў. А бягучыя выдаткі, ну гэта заробкі бюджэтнікаў, настаўнікаў, лекараў, вайскоўцаў, міліцыянтаў і гэтак далей, звычайна не скарачаюць. Як не скарачаюць, напрыклад, і грошы, якія закладзены ў бюджэт на набыццё лекаў. Ну, гэта міжнародны досвед. Беларусь, як бы яна яго і прызнае, а з другого боку заўжды робіць нешта сваё, непадобнае на іншых. Таму трэба чакаць чэрвеня і паглядзець, што гэта будзе. Ну і апошняе, што сказаць трэба, што выдаткі хочуць скараціць аж на 7%. І вось эканаміст Ярослаў Раманчук так пракаментаваў гэтую лічбу. Мінус 7% у бюджэт, гэта лічы прызнанне падзення вала ўнутранага прадукта яшчэ да 5%. І гэта паказвае, што не аб якім росце ў 2016 годзе вала ўнутранага прадукта, пра што казалі і Кабякову Мясніковіч, не можа пра гэта быць і гаворкі.
Скарачэнне бюджэту секвестр бюджетов это сапраўды справа непрыемная во всех краинах. И як бы як тут не дзялі, абавязкова хтосьці и шмат людей будут незадаволены. Тут існуе шмат абмежаванняў. Вось першая думка, якая приходит в голову шмат кому, это ну вот у вас столькі шмат чиновников, столькі шмат силовиков, 120 тысяч Беларуси, ну так на что их столькі трымаць, як бы мовіць, каб з народом воевать, ось, треба их скоротить. Але, ну, что тычыцца чиновенства, их можно скорочать под адміністрацыйную реформу, бо калі у такой державе, як Беларусь, вельмі одержавленной, просто так скоротить чиновников, это просто обвалятся пэўные сегменты кіравання. Что тычыцца, скажем, силовиков, ну, я думаю, что беларускія улады глядяць вакол, глядяць на Францию, что там отбывается, глядяць на Казахстан и думают, что не, слухайте, нам треба, ведь каб люди с дубинками заставаліся в ранейшей колькасці. Так само такі ліберальны падыход, гэта скарачаць субсідыі. Скорочать субсидии предприемствам. На этом весь час настоивает Международный валютный фонд. Як бы это крок на сустрыч, может, гроши дадут. А вось, але, ну, это такая мультипликативная штука. В том смысле, что скорочаешь эти самые субсидии, предприемствам робится кепска, и, отповедно, от их кепскости, так бы мовить, и беспрацовье, и низкие заробки, и все остальное. Але, махчима, самое такое такая небеспечная сфера – это социальные выдатки. Там все это и саправды можно набрать, але оттуль может быть исти вельми моцный розголос. Всякие там, скажем, школьные снеданки, такие иншие речи, их вельми-вельми небеспечно, особливо в теперешней белорусской ситуации, коли народ, в принципе, злы, коли народ, як заўжды белорусы, заходит с почуття справедливости. Тому я не выключаю, что самый такой, как бы, справедливый справедливой мерой, махчима не самой эффективной экономично, было бы скорочение просто всех выдатков пропорционально.
Тройный удар. Три питання для трех аналитиков.
Нагадаю, у передачи «Тройный удар для трех аналитиков» удельничают Владимир Глот, Юрий Дракохруст и Виталь Цыганков. Зараз ваше питание, Владимир. Чому Беларусь все лето стала лидером по росту беспрацовных на просторах СНД?
Паводле дадзеных статыстычнага камітэту Садружнасці па стану на 1 красавіка ў Беларусі за апошнія 12 месяцаў тэмп росту колькасці беспрацоўных аказаўся самым высокім параўнальна з іншымі дзяржавамі постсавецкай прасторы. У Беларусі гэты паказнік складае аж 37%. У той час, як у Казахстане, які ідзе следам, 23%. У іншых краінах сітуацыя лепшая. Эксперты тлумачаць надзвычайны рост беспрацоўя ў Беларусі двумя галоўнымі прычынамі. Ну, першая неспрыяльная сітуацыя ў эканоміцы. І тут няма чаго каментаваць, бо ўсе ведаюць, што некаторыя прадпрыемствы спыняюць працу, іншыя пераходзяць на скарочаны працоўны тыдзень, на некаторых моцна абвалюцца заробкі. Другая прычына гэта фактычна тая ж самая першая, але ўжо ў дачыненні не да Беларусі, а да Расіі. Расійскі рынак, асабліва будаўнічы, моцна скурчыўся. Теперь там стали непотребные белорусские гастарбайтеры, тому белорусы вертаются домов и пополняют шереги беспрацовных. Але эксперты кажут, что статистика у Беларуси охопливает далеко не у всех людей, которые позбавились працы. Допоможник по беспрацовью сегодня эквивалент 13 долярам на месяц. И тому у людей нема великой мотивации официально записываться у беспрацовные. Эксперты кажут, что, например, у Азербайджана допоможник 162 доляра, у Молдови 69, навод в Украине 59 доляров. Ну, лічбы, як кажуть, непараўнальны. Менавіта за гэта аналітыкі ставяць пад сумнеў лічбу Нацыянальна-статыстычнага камітэта Беларусі, якая на 1 траўня 2016 года, ну, то бок на наш час, складае 1,2% беспрацоўных да агульнай колькасці эканамічна актыўнага насельніцтва. Яны кажуць, што рэальныя маштабы беспрацоўя адлюстроўваюць дадзеныя выбарачнага абследавання хатніх гаспадарак, якія дазваляюць ацаніць маштабы схаванага беспрацоўя. Але выники таких обследований являются засекреченными. У 2012 году, а менавіта с гэтага часа ведется статистика хатніх господарок, правда, гэтая секретная дадзеная просочились у МЭДы. Уже тогда реальный помер беспрацовья был 5,3%. Международная организация працы по выниках 2014 года назвала лишь бы беспрацовных в Беларуси 5,9%. Сегодня, лечат эксперты, узровень беспрацовья еще больше повеличился, что подтверждает эту тенденцию.
Эти личбы можно ставить под сумнев как бы с двух боков. По-перше, с одного боку то, что державная статистика хавая беспрацовья, реальное беспрацовья, как ну, показать пригожие личбы. Вот у нас социальная держава, и она клопотится про народ. Это с одного боку. С другого боку, что есть беспрацовья? Так, есть официальное беспрацовье, але ці сапраўды все эти люди не имеют працы. Бо існує шэрый рынок, ён існує і в Беларуси, ён існує в Украине, ён існує в России, причем поводле доследованию там ён вельми великий. Люди працуют без податков, люди працуют по домовленности. Вот, и в этом смысле это вельми складанное питание. Але вот для тлумачения того, вот, что зараз отбылось, вот это, скажем так, резко истотное падение поводле официальных личбов, мне сдается, это тлумачится иншей природой белорусской социально-экономичной модели. Я, до речи, звертал увагу, что у белорусской статистики есть показник, якого, скажем, нема ни в Украине, ни в России, так званый рост складских запасов. В рынковой экономике не может быть росту складских запасов. Предприемство альбо скидая вытворчасть, снижая вытворчасть, альбо банкрутуя, але яно не може працаваць на склад. А вот такая паўсоциалистичная экономика, як беларуская, где 70% державный сектор, може. И она так и працуе. Але она так працуе, утримливаючи кадры, утримливаючи людей на працы. Гэта заўсёды падавалася як, як бы великая перавага беларускай модели. Вось, мовляв, там выкидаюць людей на вулицу, а в Беларуси все працуют, хай нават и, може, и без толку, але працуют. Але зараз так выявилося, что эта модель так працовать не может. В Беларуси высокий рост, але в інших краинах, в том же Казахстане, довольно высокое абсолютное значение беспрацовных. Там шмат беспрацовных было и раней. И тому зараз, ну, их и не так и значна колькость повеличилась. А в Беларуси беспрацовья, ну, принамсі официального беспрацовья, амаль не было, оно было вельми низким. А зараз вот за гэтага кризису, за того, что система уже не вытягивая, уже не магчима працаваць на этот склад, на складские запасы. За гэтага, як бы, атрымліваецца высокая динамика, хотя яшчэ пакуль паводле абсолютной лічбы беспрацоўных Беларусь не досягнула узроўня, скажем, Казахстана ці Росіі. Хотя тут можна сказаць, что гэта моцна социально-психологічныя выдаткі дае, бо у той же Росіі, зноў же, в Украіне, в Казахстане люди больш-менш прызвычаіліся да беспрацоўя. А у Беларусі не. У Беларусі гэта выкликая мощный социальный шок.
Я думаю, есть один заход, який мог вельми моцно повеличить официальный узровень беспрацовья в Беларуси. Гэтый заход вельми просты. Зарабить допомогу, так званое пособие, допомогу по беспрацовью, такой самой, як, ну, не будем казать Украинах Европы, а як тих краинах, про які казал Владимир Глот, як, наприклад, у России, ці в Казахстане. Калі в Беларуси гэтый узровень допомоги по беспрацовью склал бы $100 хотя бы, мне сдается, завтра ж колькость официально зарегистрированных беспрацовных увеличилась бы как минимум у 3-4 разы. И замест того 1%, який мы маем долгие годы, який зараз поступово расте, была бы лишь бы больше реалистичная. Покольки, ну, поводле всех экономистов, в Беларуси неде каля миллиону працездольного насельництва, с 9 миллионов насельництва, неде, ну, скажем, не нияк не регистрированы у экономицы. То бок яны не працуюць, але яны і не з'являюцца афіцыйна зарегістраванымі беспрацоўнымі. Яны працуюць альбо таксама в так званай шэрай сферы, то бок не зарегістравана, умовна скажам, напрыклад, чыніць машыны ў гаражах і не плаціць ніякія падаткі і не рэгіструюцца ніякіх і так далей. Ну, напрыклад, некаторыя нават, магчыма, будаўнічыя працы – Так само есть еще сфера достаточно широкая. Вот те, например, работают за межой. Все эти люди, ну, альбо просто саправды не працуют, снимают никаких доходов, але не хочут, ну, например, живут на некие доходы семьи. Я вот, ну, литерально, маю таких знакомых, которые так отрымалося в житті, что уже кто полгода, а кто год не працює, шукає новую працу, але нікому з їх не прийде в голову йти регистрироваться офіційно безпрацовним. Некоторым это приходило, они там потюкались, побачили, кольки умовов треба виконать, каб быть офіційно зарегистрованным безпрацовным, развернулись и пошли оттуль. Большість шукає працу в неформальной неким осяроді, в неформальном шляху, про заб'яви, про знайомих і так далі. Але, повторюся, калі б узровень гэтага допомоги по беспрацою был бы узняты хотя бы до узровню российского ці казахстанского, до неких умовных 100-150 доляров, на якія, ну, хоть в нейкой ступені можна частково прожить, тады б колькасць офіційно зарегістрованих беспрацовных в Беларусі наблизилася б до реальных лічб. Як вот нават ті лічбы, які привёў Уладзімір, рост беспрацовья офіційний, не адпавідае з тымі ж офіційнымі лічбами скарачэнняў на беларускіх прадпрыемствах, якія мы маем на гэты год. Напрыклад, найбуйнейшыя прадпрыемствы краіны все за апошнія гады скарацілі тысячы сваіх супрацоўнікаў. Толькі МТЗ 1800 чалавек, МАЗ 1300 чалавек, Белшына 1100 чалавек. І ўвогуле за год сукупная колькасць работнікаў на гэтых топ-50 прадпрыемствах Беларусі скарацілася з 271 тысячы да 250 9000 человек, как бачим, на 12 тысяч. Как бачим, колькость беспрацовных не повеличилась на такую лишбу. И это знов-таки каже про то, что я говорил, что люди не спешаются идти на биржу працы, покольки белорусская социальная система, так званая социальная держава, побудованная таким чином, что беспрацовье повинно быть малым.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Ну і нарешті моє питання, чи варто у Білорусі перейменовувати городи на український узор? Я нагадаю, що на минулому тижні Верховна Рада України своїм рішенням перейменувала другий поводлі величині після Києва город країни Дніпропетровськ, який у совєтські часи отримав назву гонор комуністичного діяча Григора Петровського. Рашэнне было прынятае ў рэчышчы законаў аб дэкамунізацыі, якія дзейнічаюць ва Ўкраіне з мінулага году. Здавалася б, усяго толькі прыватны выпадак ўжывання агульнага закону да прыватнага выпадку. Але выпадак з Днепрапетроўскам, зараз Дняпром, быў па-свойму экстраардынарным. Справа ў тым, што мясцовая ўлада перайменоўваць горад адмовілася. На думку апанентаў перайменавання, нічога выразна камуністычнага ў старой назве не было. Была прапанова і нават рашэнне мясцовай улады пакінуць ранейшую назву, але змяніўшы яе інтэрпрэтацыю, маўляў, Пятроўск у назве гораду не ад бальшавіка Пятроўскага, а ад апостала Пятра. Аднак большасць Верховнай Радзе такое рашэнне не задаволіла. Не быў взяты пад увагу і той чыннік, што большасць насельніцтва гораду была супраць перайменавання. Ну, а выдаткі на змену дакументаў, гэта і нагул было справай дзясятай, так выглядае. І гледзячы па ўсім, у рашэнні не апошнюю ролю адыгрывалі ўнутрыпарламенцкія, ўнутрыпалітычныя меркаванні. Бо ўрад мае не надта шырокую падтрымку ў радзе, гэта фактычна дзве фракцыі, прэзідэнцкая і народнага фронту, а колішнія фракцыі пострэвалюцыйнай коалиции, радикалы, блок Юлии Тимошенко, самопомощь перешли в оппозицию. Ну, а переименование городу – это такая пропанова, якая, як бы, гуртуя былых поплечников. Так само варто пригадать, у яким громадско-политичном контексте прималось решение. Экономичная ситуация в Украине вельми складаная. Особливо моцно насельництво, незадоволенное имкливым ростом коммунальных тарифов. Низкие рейтинги президента и інших органов влады свідчать про то, что кредит доверу амаль вычерпаны. И вот на этом фоне не находится больше надежной, больше актуальной темы, чем переименование. Позбавляться от тоталитарной спадщины безумовно варто, принамсі на мой погляд варто. Аднак ці варта гэта рабіць у крытычнай эканамічнай сітуацыі? Ці варта рабіць насуперак меркаванням жыхароў і мясцовых владаў гораду, якім там жыць? ці досягає подобне рішення, врешті-решт своєї мети. Чим мета-то полягає? Мета полягає видалення з людської свідомості комуністичної спадщини. А може, наоборот, подобне рішення, прийнятое так, як воно було прийнято, буде викликати роздражнення, буде асоціюватися з цими шаленими лічбами жировок, з ігноруванням, врешті-решт, волі, жадання людей. І ці не подобна подобна логіка на логіку тих, чиї ідоли, так би мовити, скидаються, чиї імени стираються з мапи країни, на логіку большевиків. І ці не приведе гэта в перспективі до реваншу, ну, навряд чи комуністичних, зрозуміло, сілів, але сілів не європейських.
Ці варто у Білорусі переіменовувати городи на український узор. Моя особиста думка однозначна – так. Потребно. Але я абсолютно упевнений, що поки влада у нашій країні не зміниться, ніяких перейменувань не буде. У гэтым запевнюють усі спроби змінити назви не то, що городов, а навіть вулиць. Ну, поглядіть, наш Мен застається бодай що один із столиц былых Советських республік, де советська спадщина заховалася у повному об'ємі. Ну, вулиці Леніна, Марса, Енгліса, Кірова, революційне, да їм подобне. Чого одно гэта каштує? І, до речі, ось моє власне наприклад, я живу на вулиці з пригожою історичною назвою Старожовська, а побач через 50 кроків йде вулиця комуністична. Так що все, бачите, сполучається. Змінення назви городов – це безумовно, Юрій тут правильно казав, це політичне рішення. Є спречка і справді. У гэты час мяняць, трошки пачакаць, ці пазней, але не дачакаешся такого часу, калі скажуць усе, што вось все, час саспеў, давайте будзем мяняць. Заўжды знойдуць нейкі іншы аргумент, што больш тэрмінова трэба зрабіць нешта іншае і туды класці грошы. Але я хачу звернуць увагу, што змянення назвы гарадоў гэта ўсё ж палітычнае рашэнне. Як бы там ні было, і падзеі ў Беларусі, яны цалкам гэта пацвярджаюць. Ну вось самы такі, на мой погляд, балючы факт. Што б там не говорили про громадянскую кампанію «Говори правду», але больш за 100 тысяч подписаў за переименование вулицы Ульяновской, вулицы Василя Быкова, яны собрали. І я думаю, что это были сапраўдныя подписи у адрозненні ад невядомай у гэтай ситуации с подписами на карысь Короткевич. Была такая спроба зробленая? Была. Подписи собрали? Собрали. Передали у Менский гарвыканкам. Ну и что отрымалося? Нічого, на жаль, не отрымалося. И вот инициатива о змене городов, вёсок, вулиц будет гаситься отказами к шталту отказа наместника старшини Менского гарвыканкаму Игора Карпенко, а он головный идеолог у столицы, и он же, до речи, первый секретарь официальной коммунистической партии Беларуси, коли ему написали, что треба изменить улицу революции. Что вы думаете, он отказал? Революционная – самая бескрыдная назва с пункта гледжения идеологии. А коли сказали, что уже всем у Менску в самом центре надокучила улица Карла Марса, то он официально отказал, что эта улица, названная именем философа, чьи працы выучаются у многих университетах света. Я про то, что коли нема зацікавленности у ладов, то можно знайти любой отказ и загасить любую инициативу. Будучи у нее я бачу у переименовании, и, как мне подается, это будет два этапа. Перших шталпа украинского, коли одразу после того, как отбудется змена улады у Беларуси, это пройдет. А другая змена, скажем так, кончатковая, серьезная, и она отбудется, мабуть, не хутка, а отбудется уже после того, как, я бы сказал так, изменится стан белорусской нации. Вот тогда уже будет соправданное переименование, и тогда уже эта процедура будет по-саправдному глубокий і серйозний.
Махчима, ми надаємо надто мало уваги от таким нематеріальним чинникам, таким ірраціональним, скажем, з'явам, як назви вулиць, у городу. Все це, по-моєму, більш серйозні, чим нам уявляється, і особливо з пункту гледжання формування і свідомості національної, політичної свідомості людей і всього остатнього. Є много, ну, скажем, там, працю, артикулів, наукових робіт, які доказують, що менавіта асяроддя від архітектурного до, скажем, політично ідейного асяроддя, назви вулиць, назви городів, міжволі формують певну свідомість людей, яны нават гэта не заважають. Тому гэта, мне здається, тое, що сапраўды варто було б міняць, тое, що варто було б приводити у більшу відповідність з білоруської історичної і національної спадщини. і таксама натуральна, што пры гэтай уладзе, хаця некія крокі робяцца паступова, не гучна, асабліва на некім мясцовым узроўні, усё больш, скажам, помнікі Леніна, якія заканчваюць сваё жыццё проста матэрыяльнае, яны не аднаўляюцца. Усё часцей проста на іх месца не ставяць новыя, а часам некаторых раённых цэнтрах ставяць ужо помнікі некім выдатным дзеячам беларускай гісторыі. Гэта адбываецца паціху, гэта вось то, што аптымістычна можна адзначыць, але безумоўна не ў такіх маштабах, як можа быць каму-небудзь, у тым ліку і мне, хацелася б. Гэтыя аргументы пра неспрыяльны фон, яны дастаткова непераканаўчыя. Гэта прыблізна ў тым жа самым рэчышчы, што давайце спачатку пабудуем дэмакратыю, эканоміку, а потым зоймемся беларускай мовай.
Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Владзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Якія выдаткі бюджэту патрапяць пад секвестр і якія варта было б скараціць? Чаму Беларусь сёлета стала лідарам па росту беспрацоўных на прасторах СНД? Ці варта ў Беларусі пераймяноўваць гарады на ўкраінскі ўзор? Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны ўдар».